Zdar a sílu, v dnešním Semper Fortis podcastu vám bude o cestě od rváče k válečníkovi k šátriovi, o thajském boxu, nádechovém potápění a cvičení s kettlebell, o procesu skládání písní a o lásce k vlasti a povolání slavných a statečných předků povídat rocker Bart, temný romantik, sportovec, patriot a zodpovědný občan Daniel Landa. Dane, vítám tě ve svém podcastu.
Ahoj, ahoj.
Mám na tebe připravenou spoustu záludných otázek. Zajímá mě tvůj příběh, ten příběh toho hrdiny Daniela Landy. Zajímají mě všechny ty cestičky a vedlejší cestičky a úskalí a hory a údolí a pády a ponory. Takže možná to bude trochu jiný podcast, než tak běžně s tebou dělají rozhovory, protože mě zajímá prostě ten příběh s velkým P životní. A než ti dám první otázku, tak já jenom posluchačům řeknu, jak jsme se seznámili. No tak já samozřejmě jako malej jsem Dana poslouchal jeho písničky a jsem velký fanoušek, poslouchám ho celý léta. No a jeden můj kamarád, náš společný kamarád, Karel Břicháček, tak mi napsal, hele, nechceš jít do jednoho takového super tajného klubu, je to super tajný klub, no tak to už jsem byl nadšenej, že jo. A pak říkal, no a chodí tam různý zajímavý lidi, třeba Dan Landa, dneska tam bude. Tak říkám, no tak super, tyjo, tak to bych rád poznal, že jo. Tak jsem tam přišel, no a samozřejmě člověk zná vždycky ty slavný lidi, tak je zná z médií a zná je prostě jejich tvorbu, jejich písničky nebo filmy a tak dále, ale zajímá ho pak, jaký je vlastně ten člověk skutečný. Já jsem člověk, který je přirozeně nedůvěřivý, takže prostě beru tak, že člověk nějak se prezentuje médiím a pak je prostě kdo ví, jaký je, že jo. Takže jsem takovej nedůvěřivý, no a tak jsme tam přišli, já jsem se seznámil s Danem, no a začali jsme si hned povídat a najednou debata šla do úplně konců, který bych ani nečekal. Najednou jsme se bavili o Zélandu a o Maorech a o posvátných horách a o posvátných místech české krajiny. Zjistili jsme, že nás spojuje spousta známých, jako třeba pan Cílek, průvodce po magické krajině, a bavili jsme se samozřejmě o písničkách a o tom, jak máme rádi tu naši českou zem. No a bylo to hrozně fajn a takhle jsme se potkávali s Danem a jednoho dne mi ten týž Karel Břicháček říká, hele, jdu na ochutnávku rumu na Vyšehrad k Danovi, nechceš jít taky? Tak jsem říkal, no tak jo, tak to zní zajímavě, a čekal jsem, že to bude někde venku a že tam bude skupina prostě víc lidí a budeme popíjet rumíčky. No a byl jsem tam já, Karel a Dan, že jo, u něj doma v ateliéru, a jsem říkal, ty vole, jako dobrý, kdo by to tak jako čekal, když člověk poslouchal jako krysaře a tak dále a písničky. No a bylo to fajn a kecali jsme prostě o devadesátkách zase a o bojových umění, protože náš další dobrý známý Petr Macháček nás spojuje, a asi tak ve tři v noci Dan říká, hele kluci, mám dvě nové písničky, nechcete je slyšet? A já říkám, tyjo, to je pecka, super. No a ty si, Dane, vytáhl kytaru a zahrál si Ukolébavku, že jo, a Hoří horizont, a byla to pecka. No a od té doby jsme se vydali víc a víc a častějiš a zjistili jsme, že nás spojuje mnohem víc. Já tomu říkám to naladění duší, setkání starých duší, těch ztracených hochů, jak zpíváš, a k tomu se pak ještě dostaneme, co nás teď spojuje. Co Daniel jako dítě, když se podíváš na ten svůj životní oblouk toho svého příběhu, tak jak bys řekl, jak tě formovalo, když jsi byl malý děcko, co jsi dělal, co jsi prováděl?
Tak než jsme se přestěhovali na Věznici z Prahy, tak si pamatuju, že jsem chodil pozorovat mrtvoly oknem do pitevny se svojí malou sestřenkou.
Takový běžný dětský zábavy.
Takový běžný dětský, ano, přesně tak, zábavičky. A potom jsme se přestěhovali na vesnici, vlastně do první vesnice za Prahou, tam to bylo takový jakoby složitější, nebo prostě to bylo jiný prostředí, že člověk je furt přistěhovalec trochu, takže zapad, ale ne jako úplně na doraz. A vlastně to prostředí venkovský bylo takový jakoby surovější, To znamená, i to pražské děcko se muselo trošičku napasovat na tu surovost a protože mě úplně nesvědčila, tak jsem to možná pak trochu přehnal jako časem, ale jinak dětství jsem měl velmi dobrý, rodiče šli od sebe, když mi bylo asi 13, což jsem kvitoval jako král domu, najednou jsem se prostě proměnil v naprosto neomezenýho pána svýho, když maminka samozřejmě se snažila do výchovy zasahovat tak nějak, ale zvládnout takového chuligána, který začal chodit na fotbal a začal prostě dělat hrozný průsery, to nebylo vůbec nic jednoduchýho. Ale to dětství bylo krásný. Jako z dnešního úhlu pohledu je to ne, myslím, že neuvěřitelný a až neakceptovatelný. My jsme žili nebezpečně vlastně už jako děti, jezdili jsme bez helem, hráli jsme se s výbušninama, stříjeli jsme pistolema po dětkách, co měli po Němcích prostě. Takže prostě ne po dětkách, ale po dědovi.
Pistole, které byly
po dětkách.
Nestříleli jste po dětkách.
Ne, že jsme stříleli po dětkách.
No jasně, já jsem o něco mladší, že jo, ale prostě švihali jsme se prutama, házeli jsme po sobě kamením a furt jsme něco zapalovali a vyhazovali do vzduchu a prali jsme se a řádili jsme jak černý ruky. To zní jako nebezpečný dětství a zní to jako krásný dětství.
Jo, ale všude jsme přesně tak. Ono to bylo krásný dětství. Ono, ta romantika, svoboda a dobrodružství mají samozřejmě jednu nevýhodu, že v nějakých menších případech procentuálních končí i těžkým úrazem i smrtí. To je prostě tak.
Je to něco za něco. Já mám takovou teorii, že buď člověk může prostě být v tom bezpečí na tom gauči a může tam být celý život a vlastně degeneruje tak postupně. No a nebo si to rozloží do těch momentů, kdy tam má jakoby ten adrenalin a ty zážitky, no a tak pak se prostě stane zraní. Pak se člověk vybourá v autě a nebo mu spadne kettlebell a nebo si něco zlomí při cvičení bojovek, ale ten život je přece takhle o hodně zábavnější než prostě ta bezpečná degenerace na tom gauči.
Mm-hmm. No, protože bezpečná degenerace na gauči není moc přirozená. Vlastně ona vůbec není přirozená. Na to vůbec nejsme uspůsobení. Ani mozek, ani tělo. Jo. Takže to je taková jako pak pomalá smrt samozřejmě. Jo. A jakákoliv akce. Život je hra, život je radost, zábava. A nevím, co to je za zábavu, když nelezeš z baráku skoro.
Jedna taková určitá, jedna takový jednotící motiv, který tam vidím v tom tvojem příběhu životním, je prostě taková ta parta, takový to bratrství, to, že máš nějaký lidi, který máš okolo, kterým věříš, na který se můžeš spolehnout, který prostě táhnout za jeden pro vás, a ať už to byly tyhle ty dětský party, o kterých mluvíš, později tvoje skinheadská éra a vůbec ty skupinky takhle okolo těch kamarádů z bojových uměních a tak dále. Jak bys to označil, tohleto, takový to prostě tu sounáležitost, soudržnost, bratrství, spolehlivost?
Nevím, asi od 14 let vlastně jsem patřil do takový party velký kluků, který jezdili do Prahy autobusem, se sjížděli z různých měst a vesnic, respektive Mělník a další takový ty Odole, Návoda, takový ty vesnice, jo, Bořanovice, Líbeznice. To byla taková partička mládežníků vlastně. A ty partičky, jako to bylo za nás normální, a to si myslím, že asi je normální i dneska. A jenom bylo všechno takový, já nevím, jiný prostě, jiný, určitě jiný. A když člověk dostal do držky od nějaký partičky, no tak většinou si jako vytvořil taky nějakou partičku, a aby se to nedělo, nebo, jo, nebo si dovedl svoji partičku, takže ty partičky byly taková přirozená ochrana a v těch divočejších zákoutích ulic, jo, protože že my jsme rádi sosali pivo už od, já nevím, 15. Jo, kouřili jsme od 12, to znamená, to bylo jako No, to bylo takový, prostě asi taky dneska, děti dneska jako fetujou děti už odmala, to je zase, to obrovská výhoda byla, že jsme neznali drogy a že tohodle jsme byli prosti. To znamená, jediná droga v podstatě byl nikotin a alkohol a to jsme teda mohutně testovali, jak si experimentovali jsme, ale neexperimentovali jsme s jinýma drogama. To znamená, radši jsme experimentovali s drogou dobrodružství, s drogou adrenalinu, endorfinu. To znamená, hodně jsme experimentovali s těma vnitřníma drogama, který se vlastně vyrábí mozek sám. A to bylo ostatně i na těch fotbalech, že jo, na ten fotbal si chodil pro to vzrušo. Chytěj tě, nechytěj tě, prostě dostaneš, nedostaneš, jo. Ani ne gól, ale do držky. Takže vlastně tam člověk si chodil pro emoce. Jo, nějaký takový.
Jak bys viděl ten přerod od toho, řekněme, malýho kluka, co dostával do držky, v toho rváče a pak v toho válečníka? Určitě zmíníme Petra Macháčka, našeho společného kamaráda, a tvoji sportovní kariéru. Jak bys viděl ten přechod a posun?
Tak ono samozřejmě, dokud jsi dítě, tak vždycky dostaneš jako od starších, ty si tě formujou, prostě když je někdo o 5 let starší, tak ne jako těžko s tím něco uděláš. Zažil jsem pár drobných situací, které mě docela pobavily, že mě někdo jako dá se říct šikanoval, já nevím, třeba přesně o 4 roky starší kluk a pak najednou on odešel na vojnu na 3 roky k někam k raketákům, že jo, přišel, no a to potom bylo zábavný, potom najednou když ty jsi taky dospělej, jo, on odchází, když ti je 16 a vrací se, když ti je 19. Jo, takže hned dostane dělo ve dveřích, aby věděl, jako, jak to chodí teď, že to je trošku jinak. Takže tohle... teď jsem si vzpomněl na jednu Mazanici. Pardon, kde jsme to skončili?
No, klidně zmiň Mazanici, já tě pak hodím na prostě, na koleji.
Nikdy není dobrý se na někoho vytahovat, někoho šikanovat, že nikdy pak nevíš... Za A to není dobrý, protože to není dobrý, protože si čůrá, když tohle děláš. A za B to není dobrý, protože ten člověk taky může zesílit, jako se dostalo mě, přestane být dítě, zesílí a potom, když si dovolíš něco podobného nebo nedovolíš, tak prostě dostaneš rovnou dělo, aby jsi viděl, že tady šikana skončila. A takovýhle jako hezký chvilek vlastně jsem zažil taky. Nebyla to přímo pomsta, ale byl to zase jako třeba pokus o šikanu, který už skončil úplně jinak. A to je taková jako radostná, v podstatě to je pak taková jako radostná událost, v podstatě jak ve filmu, když nějaký padouch přijde o malíček třeba.
Jak se dostal k bojovým sportům a co se změnilo, když jsi začal cvičit thajský box?
To se změnilo hodně. Já jsem začal někdy v 15 karate, který byl úplně směšný vlastně, respektive já byl směšnej, protože jsem se vlastně nedostal ani přes nábor, strašně mi vadilo se klečí na těch kolenou a hrozně mi to tlačilo do těch ťapek.
No, to je pro pokoru.
Jo, samozřejmě, no, to já jsem byl sračka v těch 14, když jsem dělal nábory a jezdili jsme tam s bratránkem. Na co si ale pamatuju, a to do dneška ty vidí, ty jsi svědek mýho, jak se to říká, to je mýho zážitku, který vlastně trvá. My jsme vždycky potom karate s bratránkem si dávali tu kolu s tím lidem a s tím citronem. A my, když spolu skončíme trénink, tak přesně jdu na tu kolu s tím lidem a s tím citronem. To takový, a tak my jsme začali...
Čucáš a vzpomínáš na milovaného bratránka.
Ano, přesně tak. A na Slovan Bohnice, kde jsme dělali nějaký ten nábor. A tak to jsem věděl, že nebude ono. Pak dlouho nic a pak jsem začal boxovat, vlastně klasický box, jsem se začal učit, myslím, že s Rostou Osičkou. Pak jsem přešel na Klárov, trénoval jsem s panem Caplem a v ten moment vlastně tam přišel Petr Macháček a jeho thai boxeři a to tady byly jako novinka. Takže já jsem koukal, co se to v tom ringu děje vlastně za ultra brutální věci tam do sebe, že tenkrát moc chrániče nebyly, tenkrát se to jako moc nebralo a úmrtnost těch tady boxerů byla okamžitá ve smyslu zranění, jo, ale to patřilo. Takže jsem viděl nějaký kopající se lidi strašně brutálně a docela se mi to jako zalíbilo. Nejdřív jsem si řekl, že bych to jako tohle asi nechtěl dělat, pak jsem si říkal, že bych tohle asi přeci jenom chtěl dělat. No a během, já nevím, několika měsíců už jsem s nima cvičil Thai box, s těma prvníma vlastně klukama tady, nebo s tou druhou vlnou těch prvních, ale. A to byli skvělí bojovníci, že jo, Robert Kurka, tehda Adam Brána, Vicky Petrlík, Páťa Junger, jo. To byli mladík, tenkrát byl Marča Lončák, prostě to byli mladí krásní kluci. Spable Ondra Hutník byl děťátko krásný. Jo. Takže prostě tohle, zažil jsem fakt krásné doby a krásní lidi. A i díky tomu vlastně jsem měl možnost, kdykoliv jsem měl možnost srovnat svůj Muay Thai třeba když jsem někam odjel do zahraničí, kde mě chtěli vyzvat v Americe na takové, jako tak ukaž, předveď, co tady jako umíš, co ses naučil v Praze, tak nikdy jsem neudělal ostudu. To znamená, moc děkuju vlastně jednak Petrovi Macháčkovi, který mi předal, to není vyslovitelný, protože to, co jsem dostal, vlastně dostal jsem oheň bojovníka nějak, jakoby od Petra Macháčka do sebe. A do té doby jsem byl jako rváč, jo. Jsem tam nějaký, jo, že člověk i půl litra, jako čip, jakkoliv prostě nedostat do tlamy, řekněme. Ale ten Petr ze mě udělal bojovníka, si myslím. Prostě dodal mi meč, dodal mi klid, dodal mi to bojový umění, řekněme. A to mě jako změnilo charakter, bych řekl. I přestal jsem se rvát víceméně. Jako ne úplně hned, ale přestal to být komunikační prostředek. Takže mě to dalo hrozně moc. A i ty sparingy a ty tréninky s těma tehdejšíma špičkama, který se jmenoval Hakim, že jo? Když se připravil na zápasy, tak my jsme měli sparingy s ním, ten mě nakopl do hlavy kolenem, že mi poprvé ochrnula huba, se jenom trochu, ale závodil jsem na mistrovství Evropy v Dijonu, v tahačích, s ochrnulou držkou, furt mi slzela huba a v oko a stejně jsem byl druhý. A pak se divili, že se neusmívám na stupních vítězů, proč se tak jako mračím a já měl ochrnutou hubu. A to jsem tomu Hakimovi říkal, prosím tě, opatrně, já mám za 14 dnů závody. Ale protože on měl před zápasem v K1 v Japonsku, takže byl takový jako na švihlej. My jsme ještě s Vrňou sem zlobili, že jsme nějak kecali spolu na tréninku, takže nás Machajda tam
předhodil
Lvovi. Takže nejdřív zbyl Hakim Vrňouse a pak zbyl mě. Tak, ale za to vděčím zase za to faktu, že se jako nestratím nikde, když si můžu zatrénovat kdekoliv na světě, si pinknout, zaspárovat a ten sparring je hezký a není to ostuda a užijeme si to oba dva, i já, i ten můj soupeř prostě.
Jaká je vzpomínka na úplně první trénink s Petrem a kam se to za ta léta posunulo, ten vztah a to přátelství, protože já vás vydávám na společných tréninkách a je to prostě, je to radost sledovat to vaše velmi hluboký přátelství a lásku. Takže první vzpomínka a kam se to vyvinulo, kde to je dneska?
První trénink, úplně nevybavím, ale co si vybavím dobře, to bylo někdy na začátku, je, jak tam byla taková, v ringu byla díra, taková jakoby trhlina, řekněme. A já jsem několikrát řekl, tady si někdo zlomí nohu, jo, v té díře. No a samozřejmě, pak jsme měli sparring s Vickym Petrlíkem a já jsem přímo stál v té díře, a Vicky mě napálil low kickem vlastně na vnitřní nohu, jenomže a normálně ta noha jako poskočí, když tě někdo dobře trefí, ale jak jsem stál v té trhlině, tak ona nepoposkočila a prask mi nárt, měl jsem prasklý dvě kosti v nártu a Macháček, a otočil jsem se na Petra s tím, že jako sparring by měl skončit, že mě jako bolí nožička. A vzpamatuju si, že jsem s ním odboxoval ještě kolo a 3/4. Respektive doboxoval jsem tohleto, ještě jsem musel boxovat jedno, protože Macháček na mě volal, že bolest neexistuje. A tak jsem jako se snažil v podstatě, a celý ten sparring už to kolo a půl bylo to, že Vicky do mě třískal jednou kej dohrad, když už jsem se moc jako ne,
Ne. To byla příprava na ten zápas
To bylo hodně dávno předtím, ale pravda je, že tohle přesně byla ta příprava. Protože když ty kluci se mnou nesrali, tak to bylo to nejlepší, co mi mohli darovat, že? Prostě do potom. Jo. Takže jsem tam, takže skončilo další kolo a on, pojď sem s tím, a já říkám, já nemůžu už chodit. A on, aha, no tak to je dobrý. No, jeli jsme na rentgen a tam ukázal rentgen dvě nártní kosti zlomený, takže to jsou takový, ale to bylo v té době docela normální. I ty zlomeninky takový, jednak jsme byli mladí, takže se nám to dobře hojilo, víceméně za 3 neděle nebo za 4, to se s tím už dalo štípat. A takovýhle těchto kravinek, který člověka tužej, zlámaných palců, u nohou, u rukou, no, toho bylo hodně. Jo? Ale děkuju za to, i za tu možnost, že tenkrát tam netekla studená voda, byla tam vlastně docela špína, bez zima. Byly to takový jako brutální podmínky. Jo. Samozřejmě lepší, když je teplo, když je to tam čistý, ale i tohle ta Sibiř má svoje. Protože zase tam musí být opravdu ta láska k tomu sportu, tam už jako... Jo. A Muay Thai je pro mě řekl bych duchovní poklad. Jo. Protože já jsem Ária, tedy trochu vlastně dá se říct dost buddhista, i a ten sport mi otevírá brány k energiím, k vlastně k téhletý i víře trochu, jo. Protože potom nádherný zážitky s Péťou, který mám, kdy půl roku před zápasem nebo kousek dřív jsem havaroval v Německu na rally Deutschland, byl jsem třetí, ze třetího místa jsem bohužel napál z vodidla, jsem se někam propad, spravili mi auto až druhý den, ale rána ve 140 do svodidel prostě mi vyhnula plotínku, takže to bylo velmi nepříjemný, přerušilo mi to nervy do pravý ruky a do západu jsme měli 6 měsíců, začalo se trénovat a do toho mi lékař na Homolce řekl, že tu rukou nebudu hejbat dlouho, že v zápas nepřichází v úvahu. To znamená, my jsme se sebrali s Péťou, odjeli jsme do kolébky Muay Thai, do Thajska a tam jsme vlastně oba dva prožili společný zázrak, nebo vytvořili společný zázrak, protože jsme utkali vlastně z přátelství, z tréninku, respektive spíš z proměn než z tréninku, z pobytu v těch chrámech a z čerpání vod a oceánu a vodopádů. Vlastně my jsme proměňovali veškerou tuhle energii v uzdravující energii toho těla a myslím, že se nám tam povedl skutečně zázrak. Protože po dvouměsíční přípravě vlastně v Thajsku já jsem tou rukou téměř normálně hejbal, což je vlastně neuvěřitelný, že ty nervy skutečně byly přerušený a já jsem na začátku přípravy pravou rukou neunes ani kilovou činku. Kilová činka byla moc a zápas měl být za 6 měsíců. Jo. Po 3 měsících v Thajsku už jsem téměř jako normálně tou nebo 2 měsících v Thajsku. Už jsem téměř tou rukou fungoval normálně. Jo?
No ale aby si to udělal trochu těžší na ten zápas, tak ta ruka nebyl jedinej handicap, že jo? Ty jsi říkal, to by bylo moc lehký, takže...
Takže ta ruka nebyl jedinej handicap. Těch handicapů bylo víc. Asi nejvážnější byl prasklý meniskus. To se stalo těsně před zápasem. 2 dny před zápasem jsme měli sparing s Jirkou Aplikem. A to je vynikající klinčař a loktař a má velmi podobný styl Riku Immonenovi. Takže to byly krásný sparingy s ním. Děkuju mu, Jirko, jestli tohle posloucháš nebo uslyšíš, moc ti děkuju za tu přípravu, protože hrozně pomohl. A v rámci týhletoho sparingu vlastně jsem si vzal, protože jsem měl i naštíplej, měl jsem vlastně drobnůstku, naštíplej nárdkost. Proti těm ostatním to byla nic, ale abych si ho nedolomil, tak jsem si vzal zápasnický botičky a to byla ta chyba trochu, protože Jirka mě urval, no a asi by mě za normálních okolností podklouzla noha a šel bych na zem, kdežto mě v té botičce ta noha nepodklouzla, protože ta guma se zachytla prostě krásně, ale ta síla, kterou mě on rotoval, byla velká, tím pádem to nevydrželo koleno a prasklo mi meniskus, takže to byla druhá, to bylo velmi nepříjemný, to jsem si myslel, že je konec, ale prostě nešlo ten zápas odvolat, jo. Prostě 8 tisíc lidí v hale nebo kolik, teď na to všichni čekají, teď hlavní hvězdy večera kvůli nějakému kolínku, jako říct, prostě ptali jsme se doktoru, jestli to jde, že mi to napíchají něčím, tak doktoři teda nesouhlasili a nakonec jsem dostal to na 4 injekce, abych aspoň jako nekulhal a přišlo mi roztomilý, že vlastně jako jdeme na mistra světa dvojnásobního v tajském boxu vlastně jenom s levačkou. Ale o to bylo krásnější, protože pro mě, já jsem se nechtěl jako zapsat do dějin jako válečník a porazit mistra světa, jako o to mě vlastně nešlo vůbec. Já jsem chtěl na vlastním těle, na vlastní kůži otestovat vlastně síly, kterým říkám magický síly nebo duševní síly. A kdybych chtěl někoho ohromit, jak si zvítězeným zápasem, tak by to vlastně mělo úplně jinou motivaci. Ale moje motivace byla vyzkoušet tu sílu v reálu. To znamená vyzkoušet, měl jsem pocit, a ten se ukázal jako správný, že jsme našli takový klíče od vnitřních energií, nějakých, ty klíče jsou prastarý, a já jsem chtěl v praxi vidět, proto jsem si vybral k tomu klíči klidu, toho lagu, jsem si vybral žraloky, kde jde o něco už, a pro ten oheň jsem si vybral dvojnásobního mistra světa, abych vyzkoušel energii ohně, abych vyzkoušel, funguje to vevnitř, funguje to zevnitř, a najednou funguje to, i když máš zlomený meniskus, právě naopak, tam to funguje nejlíp, to znamená, čím je hůř, tím ta mentální síla vám dokáže jakoby pomoct. A to jsem si potřeboval vyzkoušet, na to jsem si potřeboval sahnout. Existuje to, jde to, je to možné? A po tomhle zážitku můžu říct, ano, existuje to, jde to, je to možné. Člověk má neuvěřitelnou duševní sílu, jenom o ní musí vědět. A ten zápas mi to potvrdil, moc jsem si to užil. Našel jsem dalšího skvělého přítele, učitele, právě mýho soupeře, Riku Immonena, který mi tím zápasem vlastně dal, jakoby udělil tu zkoušku. Jo? Jako když bych šel dělat zkoušku. Dobrý den, pane učiteli, děkuji mu, ne. Já jsem přišel dělat zkoušku z ohně. Já si myslím, že tady mám systém, jak pracovat s ohněm, a chtěl bych to, abyste mi to osvědčil. No, tak myslím, že Riku Immonen právě se stal mým zkoušejícím a ranama do obličeje, do hlavy a do různých jiných částí těl mi vlastně vyzkoušel a vlastně pak mi dal, myslím, známku docela hezkou.
Byla to, já bych to nazval gentlemanská štípaná.
Ano.
Protože prali se skutečně dva gentlemani, ale jako byl to tajský box, takže prostě lokta, koleny, high kicky a tak dále. Takže to byl, to jsem se chtěl zeptat právě na tu duševní sílu, kterou si tam vzal navzdory těm všem handicapům, kdy doktor ti řekl, hele, jako na tu ruku zapomeňte, že něco bude dělat zápas, chacha, že jo, a pak prostě najednou bim, záda, bum, koleno a tak dále, ale není tam jenom závazek jako vně, řekněme těm fanouškům, divákům, ale je tam závazek sám sobě, teď to chci otestovat, a tím, že si měl soupeře skutečného rytíře, tak je to krásně zdokumentovaný, samozřejmě jak ve videoklipu Urus, i váš trénink s Kru Machajdou a celá ta příprava a pak i ten samotný zápas, a prostě pak zápas končí a ty se tam usmíváš a objímáš soupeře a on tak jako uznale pokivuje hlavou, takže myslím, že to byla velká inspirace pro spousta lidí, kteří tě sledujou, a když teďkon vědějí ještě ten celý příběh v tom pozadí, jak se řeknou, no ty vole, tak teď to vidím ještě trochu jinak. Jo?
Ano, ve skutečnosti šlo o zkoušku duševních sil, ani ne tak těch fyzických, protože ty fyzický samozřejmě k tomu patří, že pak potřebuješ ten výkon, ale ty duševní síly mě zajímaly. Jo.
A ty se věnuješ mentálnímu tréninku, protože jsi ho studoval v Německu a věnuješ se mentálnímu coachingu, pracoval jsi se spoustou profi sportovců a pro mě je třeba zajímavý tebe sledovat, jak cvičíš silový trénink, jak přistoupíš k tomu, jak to bereš jako vnitřní trénink, že prostě máš tam nějakou těžkou zátěž, s ní musíš něco udělat a teď je tam ten fokus, je tam ta síla, kterou si z toho bereš, sílu, kterou tam dáváš a je tam ta radost jakoby z té samotné činnosti, tak jestli by si mohl něco říct o tom svojem přístupu, právě tom vnitřním přístupu ke cvičení, ať je to silový trénink, bojovky, já nevím, potápění, nádechový, který je taky výzva a cvičení, takže jak to máš tam hozený jako zevnitř?
Pro mě je vlastně skoro ten vnitřek skoro důležitější, nebo minimálně rozhodně stejně důležitý, než to, co se děje venku, takže každou činnost se snažím prožívat ještě zevnitř. Jo? Ono to souvisí trošku s vírou a s chápáním světa. Já když vidím starý strom, tak vidím bytost. Prostě vidím ještě jakoby za něj, nebo vidím za něj. Představuju si, že vidím za něj, řekněme. A pak můžu navázat nebo představit si kontakt třeba s takovouhle bytostí. Jo? To je stejný. Člověk může buď máchnout do rukou pěstí do vzduchu, tak jako je stínový box, nebo jako se cvičí tajči, nebo tak, ale mě vlastně, a určitě to Aziati dělají právě, mě vlastně pro mě velmi důležitý, co cítím vevnitř, to znamená v rámci třeba toho pomalejšího stínového boxu, nebo i rychlejšího, vyloženě cítím energii země, kterou nabírám těma velkýma svalovýma plochama, jakoby do té pružiny, a tím roztočením vlastně té pružiny tu energii země vlastně těžkou přetavuju vlastně v energii ohně, jo? A je to vlastně, je to představa energie, ty prostě wow, máš představu energie, tak to je mě, to mě, a strašně mě to baví. A to je, když jdu na kettlebell, tak já už to dělám rychle, dřív jsem se soustředil na to vždycky, já nevím, desítky vteřin jsem, než jsem se jako naladil na to železo, kurva, ale a teď už mi stačí pár sekund, vlastně jeden, dva nádechy a to je, že člověk si chytne to železo, uvědomí si to železo, nebo já si uvědomím tu brutální váhu, sílu, tíhu toho železa a řeknu a vidím takový jakoby vohínky v tom, ten oheň v tom vidím a já si řeknu, teď si to vemu z tebe, milé železo. A vlastně každým tím cvikem jsem napojený na představu braní si toho těch jiskřiček do svého těla. To znamená, dřív jsem dokážel, nevím jak teď, protože teď naprosto slepě poslouchám, proto si vybírám špičkový učitele, proto abych je mohl slepě poslouchat a nešpekulovat. Ale třeba dřív, když jsem chodil trénovat s činkama ještě, tak díky tomuhle tomu byly ty nárůsty strašně rychlý a dost velký, jakoby, jo. To znamená, ty věci šly rychle pak. Najednou někdo potřeboval 3 měsíce a ty spotřeboval měsíc vlastně i s tím, když to v té hlavě tomu jako přizpůsobil. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten vnitřní trénink, které někdo říká představivost, svět představ, ano, jistě, to je správně, a někdo říká magie, vlastně, nebo duševno, to je jedno, jak kdo chce, protože za každou hmotou je vždycky, než je židle, tak jen myšlenka, že bude židle. Vždycky je tam nějaká ta představa nejdřív, vždycky je tam ten záměr, proto věřím v Boha, protože vidím úchvatné věci kolem a nedokážu a nechci akceptovat, že jsou bez záměru, že to nikdo jako nezamýšlel tohle, že se tak stali. Jo? Takže, no a v rámci tohle toho záměru nebo tohle pronikání za hmotu mě to strašně baví právě při tom tajském boxu. Pro mě to není štípání se jako s nepřítelem. Pro mě to je hra, úžasná hra energií, tvrdej. Ani to není skoro sport, je to prostě jak modlitba. Jo?
Teď máš samozřejmě zkušenost, začal si cvičit silový trénink dle naší metodiky, Strong Force KB5, kettlebell, co na to říkáš, jak to je, v čem to je jiný,
ale to říkáš? To mi musím říct, spadla brada úplně, protože nikdy jsem nezažil, že K Muay Thai jsem hledal cestu velmi dlouho, jo, než, než mi vydalo. Taky jsem tam šel, protože jsem se chtěl naučit štípat, chtěl jsem někoho praštit loktem do držky a kolenem prostě tak, abych měl výhodu, proto jsem se začal učit. Že? Ale právě postupně pak ti ten sport to otevře, přijme tě nějak a dá ti, každý si odnese, kolik si unese. To je jasný, jo. Ale trvalo to dlouho, než se projevila nějaká, jako, co z toho moje tady můžu čerpat. A vlastně cvičení s tebou a s těma železnýma koulama
a s klukama fajn, který tam jsou okolo,
s bezvadnou partou, je překvapující až šokující v jedné věci. Poměr cena výkon je naprosto neuvěřitelný. Neuvěřitelný. To, kolik vložíš a to, kolik z toho vyndaváš, je jako neuvěřitelně málo musíš vložit a hodně vyndaváš vlastně, jo. Protože si pamatuju jako dvouhodinový tréninky, dvou a půl hodinový tréninky, že je úplně mrtvej a vlastně pak usínáš celý den a tak. Když to tady ty tréninky jsou krátký relativně, 50 minut hodina, když nekecáme moc a cítím se po tréninku ještě nabitější než před tréninkem a trvá to celý den, to znamená v rámci dvou měsíců nebo dvou a půl měsíců, kdy spolu cvičíme, jak dlouho spolu cvičíme?
Teďka? No, už to budou tři měsíce, možná i kus, no, někdy v létě, pozdní léto jsme začali.
Ano, pozdní léto, to znamená ten hmatatelný nárůst vitální síly, vitality vyloženě, ten přišel okamžitě. To bylo po 14 dnech, třech nedělích tréninku, markantní už změny, jo? Což je neuvěřitelný. Dál i po poměrně krátké době, řekl bych tři neděle, měsíc možná, se zásadně začaly projevovat změny v držení těla už. Prostě ty změny jsou strašně rychle vidět. Jo? A vůbec způsob, já jsem totiž nevěděl, že existují dva druhy nabývání síly. Jo? A jeden je, řekněme, relativně poškozování toho těla, to tělo se s tím jakoby vyrovnává a tím tedy posiluje. Jo? A pak je druhý způsob, to je způsob ten, který tady děláme my spolu teďka, a to je způsob přes nervovou soustavu, to znamená, to tělo sílí přes nervovou soustavu, ne přes to, že něčíme. A to jsem nevěděl, že je. I když jsem to nevědomky využíval v tajském boxu, tak respektive ne úplně, ale tak ten nervový systém má je neuvěřitelná zbraň, kterou můžeme využívat. A já jsem fascinovaný, podívej se na Petra Macháčka, kolik mu to dává. To je člověk, který prošel vším možným už, ten
neskutečný
zkušenosti. Já nevím, s kdečím. A z tohohle systému, z té KB5, je úplně nadšený, stejně jako já, protože nic podobného, takhle jakoby jemného a přitom brutálního nárůstu ne, jako ani on neviděl. Jo. Takže připomíná mi to staré cvičení, je tam ten duch té staroby a tím pádem mi to aktivuje. Já vím, že budu vypadat jako blázen teď pro drtivou většinu lidí, kteří to poslouchají, ale pro nějaký ne, aktivuje mi to vzpomínku na takovýhle pohyb. To znamená opravdu vzpomínku, nejenom na miminko, ale kurva někdy už je to prostě, aktivuje to něco dávné v nás, nějaké dávné v nás.
Já mám stejný pocit a řekl bych, že se dotýká nejenom jakoby toho cvičení a co cvičíme a jak cvičíme, ale i lidi, kteří se potkávají. Že se potkávají starý duše, který cvičejí prostě nějaký starý cvičení a je to znovu shledání. Není to něco, co je jakoby novýho, že jo? Ale je to jako, aha, tohleto To já už prostě znám v zásadě a teď to akorát znovu objevuju.
V tom je výhoda buddhistů a áriů, že se s tímhle nemusíme dělat hlavu, protože věříme na stěhování duší a na to, že to je koloběh, takže tohle je víc než zřejmé, když potkáváš takovýhle zvláštní lidi, že to jsou starý duše prostě, no. Samozřejmě bezvěrec nebo nějaký člověk, který v to nevěří, to má pak těžší, ale tohle mi dává logiku.
Dane, proč máš rád tolik tu českou krajinu, tu českou zem? Protože ty seš patriot, vlastenec, tvoje srdce bije pro prostě tu naší zemi a kdyby se nad tím zamyslel, jako proč člověk může říct, no tak jako se repes, že jo, můžu být kdekoliv, kdykoliv, ale proč je ta česká posvátná země tak jakoby táhne, proč to tvoje srdce tam tak je?
Já to nedokážu úplně říct, já myslím, že to je nějaká vrozená zodpovědnost, nějaký vrozený druidství nebo vrozený bardství, možná, nevím. Je to jako tlak nějaký přirozenosti, jo. Kolikrát bych se na všechno nejradši jako vyprd dřív už a tohle, teď si žil ten svůj život v klidu využít toho, že přece jenom to finanční zázemí nějaký jsem si stačil vybudovat, ale ne, člověk prostě strká hlavu do dalších a dalších pastiček v rámci své lásky k vlasti, protože musí, to je taková daná věc, no. Cítím to od dětství. Je to něco jako prokletí trochu, jo? Ale takový pozitivní. Jo? Seš zasažen něčím a musíš jednat, nemůžeš si pomoct. A ono potom i ten život takhle gračně, on tě umisťuje na Vyšehrad, jako uh-huh. Potom, jo? A tady ti daruje dva domy krásný, ten osud, abys tady mohl splodit tři dcery. Takže tě to tak jako naviguje k tomu se snažit pro tu lásku jako rozšířit, vlastně pracovat s tím. Bard, jo. Já píšu písně hrdinské či méně hrdinské, ale jsou o bitvách, jsou o láskách, prostě nejenom o tom, že někdo zamilovaný do nějaký holky, jo. Takže se to projevuje i v hudbě, je to takový jako druh poslání možná, nevím, jo. A takový lidi, jako jsem já samozřejmě, a ten nový trend je moc nemusí a myslím si, že nový trend bude rád, až my budeme po smrti.
Co tě fascinuje na takových těch hrdinech z české historie, protože ty se k ní velmi často odkazuješ ve svojí tvorbě, ať už to jsou husitský válečníci, ať už to jsou, já nevím, Gabčík, Kubiš, kluci, kteří chtěli bojovat v 38. s nacistickým Německem. Takže co tě oslovuje na těchto těch českých hrdinech z našich dějin?
Mě fascinuje vždycky odvaha. Odvaha, to je... To je vlastnost, který se jako nedostává, řekl bych. A proto v rámci našich dějin je skvělý, že tam jsou lidi, kteří byli jako mimořádně stateční. Je jich celá řada, takže je rád osvěcuju v písničkách, protože z nich sám čerpám. Jo? A ono je to těžký. Teď třeba je situace, kdy člověk řekněme i trochu zuří, jo? Protože teď je covidová doba a ty věci, které se dějou, se nedějou správně, všichni to víme, ale jako máme mlčet, protože je covidová doba, umírají se tady jako lidé, to znamená, je to takový na píču všechno, ale myslím si, že bychom se po té svobodě měli rozhodně nahlas ptát, protože teď se jí opravdu jako zříkáme jen tak. A proto myslím na všechny tyhle ty starý válečníky, kdy je ten moment, kdy jdeš a řekneš, tak a teď mi taky je všechno jedno, jako vám. Jo? A to je ta otázka. A on, ten moment může přijít někdy, říct, tak teď nám je taky všechno jedno, ale já si myslím, že musí být ten útlak ještě trochu větší a musí být vize, za kterou se jde zemřít. To znamená, my tady slyšíme spoustu pouličních křiklounů teď, který jsou vystrašený, vzteklý, naštvaný, hysterický, někdo to dělá z těch důvodů, z oněch důvodů a volají lidi na náměstí a tak dále, ale to teď není třeba, protože co dál, kam dál, kdo tam půjde dál?
Stačí jenom malý hysterický děcko, který bude křičet, ale musí mít nějakou vizi, jako co s tím dělat ve skutečnosti.
Nestačí hysterický výlevy, je potřeba se ptát po skutečných řešeních, a to se teď snažím, a to samozřejmě o tom víš, protože jsi u toho, a to
pro posluchače Blanický manifest, hoďte si do Google Blanický manifest CZ a nejenom manifest, ale i artikuly Blanického manifestu občanské svobody a zodpovědnosti, kdybychom to tak mohli nazvat.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže nevím, teď jsem ztratil nit, ale prostě se snažíme. Snažíme se něco dělat, ale nepůjde to hned. Ta země, respektive svoboda je v rozkladu, samostatnost je v rozkladu, zodpovědnost lidí je úplně v hajzlu. To znamená, bude to složitá cesta. Jo? Ale určitě nebudu startovat nějaký boj, jak jsem mluvil o Gabčíkovi, o Kubišovi, než budu mít vizi, do které budu zamilován. Jakmile budu mít vizi, který budu věřit a budu vidět, že je dobrá, protože jí věří a milují další a další a další lidé, tak v ten moment mi bude stát za to tu vizi prosadit. Jo? A v případě, že uvidíme, že někdo dlouhodobě se snaží zneužít situaci s virem a snažil by se nám jako tu svobodu odebrat, i kdyby to nebylo třeba, tak bychom se samozřejmě měli sformovat a vzepřít. Ale i na to vzepření je potřeba ta vize. Jo?
A to není jenom tak pro nic za nic.
Ne, protože kdykoliv vykopneš dveře silou, tak někomu uvolníš cestu. A ve chvíli, kdy nevím komu, a nevím, s čím přichází, tak nemůžu vykopávat dveře. Jo? Takže... A Blanický manifest je výkřik, jak jsme řekli, to je bouchnutí pěstí do stolu, vážení politici, serete nás, přeháníte to, tohle to nemůžete. Jo? A další fáze, říkám, pak to odevzdáme politikům podle podpisů, ale to je protest, který může mít smysl. Jo? Ani nemusí lidi chodit na náměstí. Když bychom měli 150 000 podpisů, lidi to by, teda politikové by to brali úplně jinak. My máme 15 000 podpisů, nebo 16 prostě. To je rozdíl, jo. Kdyby vlálo, lidi ti řeknou, vlajky v oknech nic nezmůžou. Jak to, že ne? My říkáme, kdo je nespokojený s krvením svobody, dejte vlajku ven. Představ si milion vlajek v oknech. Když jede ten politik, nebo kdokoliv, nebo novinář, milion vlajek v oknech, nebo půl milionu vlajek v oknech, 2 miliony vlajek v oknech. To je tlak obrovský. Samozřejmě DAF, zejména opilej DAF, hysterický DAF, ten chce krev. Jo? Ale nač krev, když ten tlak můžeš vytvořit jiným způsobem. Ať už podpisama, to je první krok, tak bude, já nevím, 150 000 podpisů. To bys koukal, jak by reagovali politici. A pak by bylo milion vlajek v oknech třeba. To by zkoukal, jak by reagovali. A to je to postupní vytváření tlaku. Pak teprve se můžeme bavit. No tak tady máme milion lidí, kteří něco chce, evidentně to nevidíte a neslyšíte. No tak my půjdeme do nějaké ulice teď. Jako, a máš postupní kroky. Tyhle ty křiklouni, ty to akorát celý poserou.
Není to zodpovědný, ne, je to prostě je to jenom rychlá emocionální nějaká reakce, ale nikam to nevede. A ono tam je, a my jsme se o tom bavili, že na jednu stranu to vytváří tlak teda na naše placený úředníky, na politiky, ale zároveň to vlastně vede ze spoda, že skutečně lid a národ, že se spojuje a že je motivovaný a že je vedený příkladem a že je spojuje něco prostě hodnotovýho. Takže myslím si, že to, co je potřeba, je nějaká morální obroda, nejenom to uvědomit si, že ta svoboda je velmi křehká, my jsme si ji vydobili prostě za dlouhý léta a zavíráme oči nad tím, jak nám prostě pomalu mizí a pod nohama, a že svoboda zároveň znamená zodpovědnost, takže to je pak hezký sledovat, jak lidi, jak to vzniklo vlastně spontánně, i třeba podpisový akce manifestu, kdy lidi to začali sami spontánně organizovat, protože jim skutečně záleží na tom, aby to bylo prostě lepší, aby se něco změnilo něco k lepšímu.
Ano. No, oni to pak odakcelerují právě lidi, kteří chtějí už krev, takzvaně, kteří už chtějí řvát a něco prostě, tak oni to jako akcelerujou, jakoby, nebo snaží se ti to akcelerovat dřív, než je třeba. Jo, a to je velká chyba. Kdykoliv. Hysterie a přepjatý emoce, ty nevyřeší nic. Jo. Jakmile je vize nějaká, pak jde pomaličku stupňovat tlak až do pořádní hysterie.
Jak k čemu směřovat?
Ale jak k čemu směřovat, jo. Takže teď je to takový rozplizlý celý a my budeme dál vyzývat lidi, ať podepíšou Blaněcký manifest, ať dají najevo politikům svoji nespokojenost, aspoň tím podpisem. Předáme to, další kroky ty víš, další kroky budou následovat samozřejmě, ale to asi si necháme.
To si necháme na jindy a já bych jenom řekl, že z toho mám celkově radost, protože vidím, jak místo toho standardního rozdělování, co se dneska děje, tak naopak aktivita Blanického manifestu a všechny věci okolo, tak naopak lidi spojujou a potkávají se a mluvějí spolu a třeba spolu nesouhlasejí, ale poslouchají jeden druhýho, přemýšlej o tom a snaží se skutečně hledat nějaký zodpovědný řešení. Nejenom si prostě zařvat, ale říct OK, tak co s tím? A teď jsou tady tři různé možnosti a cesty. Pobavme se o nich a hledejme skutečně zodpovědný řešení, který není jenom pro teď, ale je i za rok a i za 10 let a i za 50 let a za 100 let pro následující generace, který nás prostě přežijou. Že to je nějaká zodpovědnost. Super. Pomalu se chýlíme k závěru. Já se tě samozřejmě musím zeptat na tvoji tvorbu. A na co jsi nejvíc pyšnej z toho, co jsi napsal a co jsi udělal, ať už se to týká tvojí písničkový, muzikálový tvorby. Na co jsi nejvíc pyšnej? Co tě chytne prostě samotného za srdce, když sám to zpíváš, co si sám vemeš kytaru a zahraješ si jenom proto, že prostě tam cítíš, že to je jako... že to je to ono, že ti to dělá tu radost, o který se velmi často bavíme spolu.
Ale tím, že jsem zapadl do call show businessu před lety, to znamená vlastně bylo potřeba jednou za 3 roky napsat nějaký dílo, abych uživil rodinu, tak se ti ta radost pomaličku z toho začínala vytrácet a to je blbý, vždycky jsem musel nakumulovat jakoby až skoro jakoby tvůrčí depresi nějakou, že to nejde. A potom z toho se to vlastně tvořilo. Ale jako neříkám, nikdy jsem nedělal komerci, vždycky jsem tvořil z duše, ale pak to jde hůř a hůř a hůř. To znamená, už to napsat velký dílo není radost, jako teď. Jo. A ve chvíli, kdy na něj mám smlouvu, tak už to není radost. Radost je to ve chvíli, kdy si tak jako píšeš pro sebe a teď se zase schyluje k nějakým smlouvám, takže mi to možná zmizí radost, možná nic neudělám.
Ale na druhou stranu si napsal několik písniček v tomhletom mezidobí a bylo krásný vidět právě tak jako jedno z našich prvních setkání, kdy říká, hele kluci, mám 2 nové písničky, chtěli byste si je poslechnout? A byla tam ta radost, protože to šlo skutečně zevnitř a ne tlakem zvenku. A stejně tak myslím, že se chystá další takováhle radost, kterou si nám pouštěl něco a bylo skvělý, já nebudu nic prozrazovat, ale bylo skvělý tě úplně sledovat, jak prostě nás hltáš očima kamarády a bratry a sestry a teď říkáš, co na to říkáte jako kluci, co na to říkáte a bylo, ta radost tam byla jako naprosto čilá.
Jo, protože ano, to samozřejmě ano, protože mě teďka tématy vůbec... ty písničky, říkám, já se bavím i o muzikálech a tak dále, ty desky to ještě tak jako, jo, ale někdy to je fakt složitý. Jo, prostě máš smlouvu a teď musíš dotlačit muzikál ke konci a ty jsi autor textu, ty jsi autor příběhu, ty jsi autor hudby, ty děláš aranžma, prostě jak tě to vyčerpá. Ale co se týče písniček, to je něco trošku jiného a tam jsem taky ztratil radost, jako pouštět to kamarádům, hlavně tu desku nějak jako dodělat. Ale to se mi znova, tím, jak ta doba je těžší teď a ty verše se rodí pod skutečným tlakem, ne komerčním tlakem, ale lidským tlakem vlastně, sociálním tlakem, řekněme, tom, co se děje kolem nás, covidovým tlakem a tak dál. Takže to má, chce se mi to zase pouštět kamarádům, to jsem dlouho neměl. To zmizelo a teď to zase je. Jo, takže musím dát bacha, aby mi tu radost neskazilo, zase, že je nějaká firma, která to musí vydat a že to je nějaký tady...
Vlastně to soukolí toho
šoupení. To profesionální soukolí. Vlastně včera jsem ho jako jenom nasál nosem trochu, že šlo kolem ta vůně té firmy, která prostě tě jakoby až drtí. a vlastně až do dneška mi to nepříjemný. Uh-huh. Jen tak jsem slyšel něco o smlouvě a už se mi zvedá kufry dneska, ale a mám půlku chuti pryč na tu desku, to je zajímavé.
Já to vrátím na tu radost a tím možná to uzavřeme, protože ty máš krásný příběh o písni, na který pracuješ a už si zahrál i ukázku, když byl vlastně první lockdown a pracovní název Anička Malinová a ty jsi tam vykládal i ten příběh a my jsme se o tom bavili a mně to přijde hrozně fascinující, protože mám možnost nahlídnout do tebe jako prostě člověka, umělce, jak se to rodí a jak se to rodí zevnitř. Tak jenom jestli by si mohl říct, jak se tato písnička jako z toho vesmíru najednou zjevila.
To byl fascinující zážitek vlastně, kdy někdy v noci jako kránu, až člověk si projíždí demosnímky a je opravdu už takovým jako tranzu totálním, že už vnímá stíny různý, vnímáš zvláštní věci, řekněme, na stýletý kotliny, stýletýho od temna hlubokýho začne chodit jako hlásky a slůvka a tóny a všechno možný. A vlastně najednou, já jsem poslouchal, že jeden demosnímek, když se mi otevřela taková jako věta, že pro sebe ušetřím poslední včelu. A teď začalo jako pátrání.
Mám úplně husí kůži, jak to říkáš, já už to znám. Tak.
Ano. A teď začalo vlastně pátrání po tom světě těch vnitřních představ, nebo toho, odkud chodí ta můza, voláš do toho zdroje. Kdo mi to říká? Jako, kdo jsi? Kdo? Jakou včelu? Proč chceš páchat sebevraždu? Kdo jsi a kde jsi? A vlastně pomaličku jak archeolog štětečkem odkryváš situaci, až se dostaneš do krypty, v oknem koukáš tím průzorem na nějaký tam vermachťáky, který tam prostě táhají hadice. A říkáš si, ty, tak to je zajímavý, to je krypta prostě, Gabčí Kubiš, tahle partička. A jdeš dál, ptáš se, proč tě oslovil tenhle příběh, co chce říct. A takhle vzniká písnička Anička Malinová. Nakonec vlastně máš útkvělej pocit, že ten, který mluví teď skrze tebe v té písničce, potřebuje říct nějaký dívčí jméno. Tak protože mám kamaráda Edu Stehlíka, to je historik, tak jsem mu zavolal, zeptal jsem se, jestli mi může říct nějaký dívčí jméno, který souviselo s tou kryptou. On řekl, ano, samozřejmě, Anička Malinová. Tak to mě těžce zasáhlo, protože jsem věděl, že to je přesně to jméno, na který čekám, který jako mělo zaznít tam. A on mi řekl, že to byla přítelkyně Gabčíka. Takže takhle se rodí písnička prostě v husí kůži, člověk si prožije to utrpení jejich a v té emoci, a to trvalo jako nejenom jednu noc, dvě, tři noci, kdy to člověk jako dává dohromady, tak to je emočně velmi, velmi náročný, protože si nacejtíš se na tu Aničku Malinovou, nacejtíš se na toho Gabčíka, nacejtíš se na ty poslední chvíle v té kryptě a to je velmi, velmi intenzivní, jo, velmi intenzivní. A právě pak se ptáš, no a naše odvaha, naše statečnost, respektive když se ptáš, proč mi říkáš milé zárubí, proč mi vyprávíš tenhle příběh, proč mám pojmenovávat tento příběh Aničky Malinový, kterou zabili v Mauthausenu a Gabčíka, který prostě umřel v kryptě. Tak to zahrobí ti odpoví, no, aby jsi se zamyslel nad tím, co ty děláš pro svobodu. Jo. A ty pak si musí říct, fajn, já musím hledat hranici, teda kdy se ztratila ta hranice. Jo. A říkám, to se uvidí. Teď chci hledat vizi, kterou bychom mohli nabídnout lidem. Vizi o svobodě, o svobodném národě, vizi o zdravý cestě pro národ. Jo. A to se buď podaří a my se jí budeme snažit i prosadit, teda tím pádem, když to podaří, anebo se to nepodaří. Tím pádem nebudeme mít co prosazovat a pro koho. Jo. Ale v případě, že se to podaří a lidem se to bude líbit, tak ji půjdeme prosadit. V případě, že ta moc se ukáže, že nebude chtít, jak si neříkám odkoryt, ale že nám nebude chtít odepnout pouta, spíš bych takhle řekl, tak tam bude muset potom asi následovat nějaká druhá fáze, kdy ty pouta si bude muset roztrhnout asi a tu vizi prosadit jako jinak, nevím.
Občan svobodný musí přestat klopit zak k zemi.
Ano. Takže ještě chvíli to vydržíme, ano, ale ve chvíli, kdy nám někdo se chová tak, jak se chová, to je v pořádku, a neřekne nám, co bude zítra, ani pozítří, ani pozítří, a nevidíme žádný světlo v tunelu, dostáváme podezření, protože prosakují různé zprávy, například, že se mohlo testovat jinak a tak dále a tak dále. A to jsou dost závažné informace na to, abych zůstal úplně v klidu. Takže teď jim dáváme ještě trochu času, ale zároveň se ptáme po tom, co má být dál, a jsme strašně nasraný na ně už. No, ale teď se nedá nic dělat. Nemáme-li vizi, nemáme-li B, nemůžeme dělat A, ale to nasraní je velký už.
Super, já samozřejmě, je dobrý se připravit na nejhorší, doufám v to nejlepší, a jak jsi říkal, jako i když to nevyjde, tak já si myslím, že to vyjde, protože když člověk cítí, že je něco dobrý a že to stojí za to dělat skutečně, tak to bude dělat bez ohledu na to, jaký bude ten výsledek. A to, co můžeme ovlivnit, je to, co pro to uděláme my, jak povedeme příkladem, a jestli to bude mít někdo tak, nebo to někdo bude mít jinak, to už neovlivníme, ale stejně prostě na tom budeme makat. Dane, byl to skvělý pokec s kamarádem. Já musím říct, že si velmi užívám naše společné chvilky, ať už je to cvičení, anebo prostě pokec kdekoliv všude, kde se vidíme.
A nebo společný boj za svobodu.
Společný boj za svobodu. Musím říct, že jak ty, tak spousta lidí, díky tobě jsem se měl možnost s nimi seznámit, tak musím říct, že mě velmi obohatila, dala mi spoustu věcí k přemýšlení a cítím tam skutečně takovou tu sounáležitost a bratrství těch starých duší, a mám z toho velkou radost a těším se na každý naše další setkání.
Já taky. Moc mě to naplňuje, moc mě to baví, dává, a myslím, že z toho vyrostou ještě velmi zajímavý plody z tohoto stromu našeho přátelství.
Super. Poslední vzkaz, bude to poslouchat spousta kluků, holek, co bys jim tak řekl v těchto dobách. Pošli tam nějaký pozitivní vzkaz, pozitivní poselství.
Já bych řekl držet světlo, koukat do světla, koukat, když nebude venku, koukat dovnitř, kde je, držet se v dechu, na dechu. Lagu, to znamená klid. Je to těžké, velmi těžké i pro mě, přestože jsem jako učitel zvládnutí mentálního prostředí, tak už taky pěkně skřípnu zubama, takže je to těžké, ale když nám seberou radost, tak nám seberou život. Život je radost prostě, kde není radost, tam je smrt a přežívání už jenom. To musíme hledat opravdu v píčovinách i. A ona tam je. Jde o to nenechat si úplně zakalit mysl těma drobnýma nespravedlnostma, kterých je hodně od těch mocných teď.
Bude líp, pevně v to věřím.
Rozhodně ano. Rozhodně ano, a když ne, když říkám, jestliže toto má být nová forma totality, to uvidíme, tak to radši buďme mrtví, to radši dopadněme jak ten gabčík.
Uděláme proto úplně všechno, aby bylo líp, je to jenom na nás a je to jenom na vás. Dane, děkuji moc za návštěvu v podcastu a přeju ti jak jinak než zdraví, lásku, zdar a sílu. Děkuji, kamaráde.
Děkuji, příteli, děkuji.